хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Андрэй Саннікаў нечакана быў дастаўлены з Наваполацку не ў Бабруйскую калёню, як абвяшчалася, а ў Магілёўскую турму. Дмітрыя Вуса з Магілёва зноў вярнулі на валадарку. Вакол турэмных этапаў беларускіх палітыкаў, экс-кандыдатаў на прэзідэнта, прытым мала інфармацыі. Звесткі, якія нам удалося сабраць, неўзабаве. А зараз пра планаваную рокіроўку ўлады ў Крамлі. На з'ездзе партыі «Адзіная Расія» Дмітрый Мядзведзеў прапанаваў Уладзіміра Пуціна на пасаду кандыдата ў прэзідэнта Расіі. Уладзімір Пуцін пагадзіўся і прапанаваў Мядзведзеву пасаду прэм'ер-міністра. Якія наступствы для Беларусі будзе мець будучае прэзідэнцтва Пуціна ў Расіі? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Старшыня беларускага славянскага камітэту Сергей Касцян заявіў, што няма падставаў, каб хвалявацца за вылучэнне Пуціна на пасаду прэзідэнта Расіі.
Ведаем, як было пры Пуціне прэзідэнце, пры Пуціне прэм'ер-міністру. Добра памятаем, як Мядзведзеў, калі ўзначаліваў савет дырэктароў Газпрома, ключаў нам газ, арганізоўваў правакацыі. Як он гэтыя правакацыі арганізоўваў, калі з'явіўся прэзідэнтам. Мы адносімся вельмі спакойна да гэтага. Няхай хвалюецца грамадзяне Расіі.
Паводле расійскага апазіцыйнага палітыка Барыса Нямцова, Беларусі нічога добра ад прэзідэнцтва Путина чакать нельга.
Россия путинская идет по стопам Беларуси лукашенковской. Очевидно, что агрессивное отношение ко всем несогласным распространяется не только на русскую оппозицию, но и на соседей. Я думаю, что конфронтация с Беларусью обеспечена. Тем более, если Лукашенко будет и дальше так же подло и гнусно с одной стороны за власть цепляться, а с другой стороны постоянно обманывать Россию.
Лукашенко пообещал Газпрому, что той может взять удел у купли акций не только Белтрансгазу, але и іншых беларускіх прадпрыемстваў. Магчыма, Лукашэнка ўжо напалохаўся.
Ну, куда дзівацца? Запад з ним не разгаварыць. Он персон нон грата. Беларуская эканоміка в стаяні колапса, полного развала находится. Национальная валюта Беларусі превратилась в зимбабийский доллар. Вся его модель экономическая потерпела крах. Поэтому должен ползать, просить пощады и умолять, чтобы дали очередную подачку.
Беларускі палітолог Александр Гласковскі мяркуе, што не вельмі прынцыпова, хто будзе кіраваць у Крамлі, хаця прадвырашана, што будзе Путін.
Парадыгма маскоўская ў дачыненні да Беларусі гэта трымаць у зоне свайго геапалітычнага ўплыву і па магчымасці пашыраць экспансію. А зараз дзеля гэтага спрыяльны момант, бо беларускія ўлады самі абрынулі фінансы, эканоміку і спалілі масты на захад. Таму ў любым выпадку прэсінг узмацняцца будзе, а Пуцін дадасць яшчэ сваёй чэкісцкай хваткі. Ён вельмі рацыянальны, жорсткі чалавек, злапамятны. Гэта можа непрыемна адгукнуцца беларускаму кіраўніцтву.
Паводле Класкоўскага, не добрае жыцця Лукашэнка на сустрэчы з Мілерам прапанаваў купіць не толькі Белтрансгаз, але і іншыя актывы.
Гэта можа нагадваць ціхую паэтапную здачу актываў, пасля якой ужо перастаўляць фігуры на палітычнай беларускай дошцы Крамлю будзе значна лягчэй.
Маскоўскі палітолог Андрэй Суздальцаў мяркуе, што не існуе формулы, пакуль застаецца Пуцін, застаецца Лукашэнка, бо ўсе аўтарытарныя рэжымы паддатныя форс-мажорным абставінам. И Лукашенко не выключение.
Курс будет сохранять, то есть Лукашенко выполняет все свои обязательства по поводу участия в интеграционных проектах, получает за это определенные дивиденды. Наемник такой. Если сейчас в сторону, там, то, конечно, будут очень тяжелые санкции. Чистой воды отработка заплачена.
Белорусский оппозиционный политик Венцук Вячорка означает, что Россия отбирает имперскую идеологию, геополитичное самосерджение. И ничего доброго для независимости Беларуси, а так само, как и для перспективы принесения демократии в Беларусь до сходу, вертание застанья Путина не несе.
Ты у Европе, кто казал про Лукашенко, як оборонцу незалежности от Путина, видать, были недальнобачные. Субъективно, особисто, они могут один одного не любить и навод ненавидеть, але они належат до одного каштовностного и психологичного поля. Это все советские люди с мысленнем, припечатанным на завсёды советско-российской идеологии и полной отсутностью демократичных каштовностей. Тому протягнется ранейшая линия, коли Лукашенко будут ослаблять, сильнее до себя привязывать, але при этом скидывать они его не будут.
Это быў каментар Вінцука Вячоркі. Ну а зараз наша пытанне на вуліцах. Ці можна чакаць ад Пуціна палітыкі адрознай ад той, якую праводзіць адносны Беларусі Дмітрый Мядзведзеў? На пытанне адказваюць гарадзенцы.
Конкретно я вам так не откажу, а лишь мне Путин сподобался. Я думаю, что это нормальная з'ява, что, может быть, Путин вернуться знову.
Они ж два друга, я так понимаю. Я думаю, что не будет хуже для Беларуси. И он был президентом, и сейчас будет он опять президентом, а тот будет премьером. Они вместе будут рулить. Я думаю, что хуже не будет.
Думаю, что повлияет положительно. Потому что время идет, мы меняемся во времени все.
Хуже будет. Потому что у него такой же подход, как и у Лукашенко. Ко всему. Он даже в хоккей он пытался играть. Это смешно.
Откровенно говоря, я против Путина. И Медведя, я и против него. Это тандем, который меня не устраивает, как гражданина Беларуси.
Никакой разницы. Почему? А это одна и та же политика проводит президент, что один, что другой. Поскольку я сам из России, поэтому у меня 100% уверенность. Я в Беларуси езжу к матери каждый год раз по 10. Практически ничего не меняется. А с чего вы взяли, что не даст баллотироваться Медведева? Пока не было официальных объявлений еще. Нет, я вам могу сказать, что будут баллотироваться и тот, и другой. Да, пожалуй, Путину болтовни меньше.
Такие отказы мы почули у Гародни, а на нашем сайте свобода.орг мы пропонуем вам взять удел у опытании, что б значило для Беларуси махчимое обрание Путина президентом России.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи у эфиры.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Працягваем программу. Политзняволенных Санникова, Вуса, Дашкевича этапуют с колонии у колонию. Так высветилось, что Андрей Санников находится у Могилевским следшим изоляторе номер 4. От Дмитрия Вуса 2 тыдні не было никаких звесток и выявилось, что он уже у Менским СИЗА на Володарце. Сегодня ж «Молодый фронт» разослал у медии копию листа Дмитра Дашкевича, у якими он пишет, что терминово потребует встречи с адвокатом. З навінамі палітвязняў і на студінская.
Владимир Палажанка, батька Насты Палажанки, атрымаў ліст ад Дмітра Дашкевіча. Дмітр піша: «Трэба ўбачыць адвакатку Марыну Кавалеўскую як найбольш тэрмінова». З ліста вынікае, што Дмітра, магчыма, катавалі. Владимир Палажанка распавёў, што 26 верасня адвакатцы Марыне Кавалеўскай не пацвердзілі, але і не абверглі інфармацыю пра тое, што Дашкевіч знаходзіцца ў Магілёўскім СІЗА. Кавалеўскай прапанавалі прыехаць і высвятляць гэтае пытанне на месцы. Яна паедзе ў Магілёў у аўторак 27 верасня. А ў панядзелак у Магілёў едзе адвакатка Андрэя Саннікава. Былы кандыдат на прэзідэнта Саннікаў хутчэй за ўсё знаходзіцца ў Магілёўскім следчым ізалятары номер 4. Пра гэта паведаміў праваабаронцы з грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Крыстіне Шацікавы, дзяжурны ізалятара. Яўгенія Вус, жонка яшчэ аднаго экс-кандыдата на прэзідэнта Дмітрыя Вуса, які адбывае пакаранне ў Магілёўскай калоніі, устрывожаная, што 2 тыдні ад мужа не было ніякіх звестак. У панядзелак стала вядома, што Вус знаходзіцца на Валадарцы.
Сас Михайловна, мама Дзіміна, звонила, я знаю, в Магілёв. У неё такой характер волевой, і, наверное, даже мёртвый расскажет, если что-то знает. Поэтому она так добилась. Ей сказали, что он в СИЗО на Валадарского. По какой причине, ничего внятного никто ответить не смог.
Мікола Статкевіч 25 верасня павінен быў патэлефанаваць са шклоўскай калоніі бацьку. Але званка не было, распавёў бацька вязня Віктор Статкевіч.
И он звонил мне 19-го и сказал, что 25-го с 10 часов, а я вчера ждал, ничего не дождался.
Не дали ему возможности поговорить.
Я писал в Генеральную прокуратуру, Могилевской области, Шклова и в колонию. Наконец-то из колонии пришел мне ответ. Вот мы говорили вашему сыну, почему ты не звонишь батьку и не хочешь с ним говорить по телефону. И он сказал, что не хочет меня тревожить. Значит, если я ничего не знаю, то я не тревожусь. Такого цинизма я еще не встречал. Сколько жил? Я знаю, что у него рука и Бог. Что Бог, я этого не знал. Я уверен, что это не случайность.
Дмитрий Бондаренко упершиню потелефоновал из Могилевской колонии. Расповела его жонка Вольга.
Был первый звонок, И первый раз он еще сходил, отоварился. Письма приходят такими пачечками. 8 дней мои письма не передавали. А потом за один день передали 5 писем. Он там писал, что чувствую, что будет какая-то заподлянка. И вот когда случилось это с Андреем Санниковым и с Дашкевичем Дмитрием, то он говорит, что не расслабляюсь, чего-то, говорит, все время жду.
Это была Вольга Бондаренко. Сегодня на пятый день после арешту Гомельска громадского активиста Кастуся Жуковского администрация изолятора праз дежурного попросила привести ему мылицы. У Жуковского, сбитого 21 вересня при затримании и осужденного на 15 суток, сломанная нога. Подробности у Егора Майорчика.
Мылицы у изолятора отвозил правооборонца юрист Леонид Судаленко.
Добрые люди допомогли нам знайти мылицы, які разом з газетами, соками я передав сьогодні у ізолятора часового тримання. На моє потребування до мене вийшов начальник ізолятора Олег Семенович Азявчиков. Висвітлилося, що у суботу Кастусь був відвезений у обласну больницю, де йому наклали гіпс на зломану ногу.
У начальника ізолятора господар Судаленко довідався на конт от терміновки Жуковському відбуття покарання після лікування ноги.
Я запитав у начальника ізолятора, чи можна визволити Кастуся Жуковського для лічення. На що він відказав, що відпустити його його докладно не може, бо на то і нема відповідної постанови суду.
Кастуся Жуковського гвалтовно схопили міліцейські спецназовці 21 вересня за 40 хвилин до початку мовчливої акції протесту неподалік від власного дому. Спецназовцы нібито хотели поводле распоряджения начальника отдела громадского парадку чыгуначнага райаделу милиции Александра Кошмана уручить Кастусю позву, а ён лаяўся і супраціўляўся. Актывіста адвезлі спачатку ў чыгуначны аддзел, дзе дапытвалі, чаму ягоны тэлефон пазначаны на запрашэннях на народны сход, які мае адбыцца 8 кастрычніка ля Дома культуры Віпра на вуліцы Юбілейнай. А пасля гэтага перавезлі ў цэнтральны райаддзел міліцыі, каб скласці адміністрацыйныя пратаколы. Толькі праз 5 гадзінаў Кастуся адвезлі ў шпіталь хуткай медычнай дапамогі, пасля да неўрахірурга ў абласны шпіталь, а затым ў ізалятар. На судзе Жуковскі даваў паказанні седзячы, бо кульгаў і не мог стаяць. Актывіст таксама хадайнічаў, каб выклікалі лекара, скардзіўся, што баліць нага, галава, шыя і рукі, што нагу лекары напярэдадні нават не аглядалі. Хадайніцтва не было задаволенае. У перапынку паміж паседжаннямі суду Кастуся да медыкаў не вазілі. 22 вересня на подставе милицейских протоколов суддя Центрального суду Гомеля Марина Домненко присудила Кастусю Жуковскому 15 суток арешту, 7 небыто за лаянку на улице и 8 за супротив милиции.
С вами Радио Свобода, основная тема дня. Экс-кандидата у президента Андрея Санникова и Дмитрия Вуса возят по турных этапах. Дмитрий Дашкевич потребует терминовой встречи с адвокатом. Сбитый и осужденный гомельский активист Кастусь Жуковский 5 дней находится у тюрьме со сломанной ногой. Путинская Россия идет по следах Лукашенковской Беларуси. Так окресливает сенс пленованной кремлевской рокировки оппозиционный политик Борис Немцов. До народного сходу рыхтуются у 28 городах. Организаторы спробуют поширить коло удельников. Курс доляра у Беларуси ослабляется насуперек сусветной тенденции до его умацавання. Сегодня Европейский день мовау. У Беларуси по-беларуску вучится кожный пятый вучань. У Менску – кожный 50-й. Працягваем программу. Планаванае вяртанне Уладзіміра Путіна ў прэзідэнцкае крэсла ў шматлікіх экспертаў выклікае асацыяцыі з часамі застою ў СССР. Пра падобную небяспеку згадаў у інтэрв'ю Радыё Свабода Эдвард Лукас, рэдактар брытанскага тыднёвіка «Эконаміст» і аўтар некалькіх кніг пра ўзаемадачыненні Расіі і Захаду. Ян Максімюк з пытаннямі.
Ці можна параўнаць Путіна з Леонідам Брэжнєвым, які доўгія гады быў савецкім лідарам?
Я мяркую, што аналогія з Брэжнєвым даволі дакладная. Вядома, ён не Брэжнєў. Пуцін фізычна здаровы, а Расія цяпер не паліцэйская дзяржава з плянавай эканомікай. Але адчування карумпаванасці і некампетентнасці вельмі падобнае.
Ці стала для вас неспадзеўкай рашэнне Пуціна зноў балятавацца ў прэзідэнты?
Я не думаю, што гэта быў нейкі асаблівы сюрпрыз. Мы ўжо 10 гадоў ведаем, што Пуцін галоўны чалавек у Расіі. Адзіным пытаннем было, якім чынам ён збіраецца захоўваць уладу, а не ці застанецца ён ва ўладзе. Ён абраў найбольш відавочны шлях, вырашыўшы зноў стаць прэзідэнтам.
Але калі Пуцін і пры Мядзведзеву заставаўся галоўным у краіне чалавекам, то навошта яму спатрэбілася зноў становіцца фармальным кіраўніком дзяржавы?
Калі ўлічыць, як працуе цяперашняя расійская сістэма, фармальныя паўнамоцтвы дзяржаўных пасадаў вельмі важныя. Гэта не Кітай, дзе Дэн Сяопінам маглі кіраваць з-за кулісаў, не Сінгапур, дзе Лі Хуан Юй мог кіраваць з-за кулісаў. Важны папяровы паток, важныя подпісы і пячаткі. Я мяркую, што знаходжанне Мядзведзева дэ юрэ на пасадзе кіраўніка дзяржавы стварала для Пуціна адчуванне нестабільнасці і нязручнасці. Так што Пуцін прызначыў у каманду Мядзведзева чалавека, які сачыў за папяровым патокам і зрабіў усё для таго, каб не з'явілася групоўка, якая падтрымлівае Мядзведзева.
Ці можна чакаць зменаў у расійскай палітычнай сістэме пасля вяртання Владзіміра Пуціна на прэзідэнцкую пасаду?
У нейкім сэнсе Пуцін закладнік той сістэмы, якую сам ён і стварыў. Ён суддзя, сіла, якая забяспечвае баланс. Калі ўсе гэтыя кланы пачынаюць варагаваць, ён вырашае пытанні. Ён закладнік сістэмы, якую стварыў. Гэта азначае, што сам ён не можа яе змяніць.
Брытанскі эксперт Эдвард Лукас пра планы Пуціна ісці на новы прэзідэнцкі тэрмін. З вамі Радыё Свабода. У той час, як крызіс еўразоны спрыяе ўмацаванню амерыканскага даляра ва ўсім свеце, у Беларусі за няпоўныя два тыдні ён абясцэніўся амаль на 800 рублёў. На чым грунтуецца фінансавая арыфметыка беларускіх уладаў, высвятляў Ігар Карней.
Па выніках таргоў на дадатковай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы курс даляра зноў панізіўся, зафіксаваўшыся на адзнацы 7830 рублёў. Чарговая 60 пунктаў уніз, калі параўнаць з мінулай пятніцай. Ад пачатку таргоў 14 верасня абвал на 770 рублёў. Аналітык фінансавага сектару Андрэй Карпунін перакананы, насуперак запэўніванням афіцыйнай прапаганды, нічога добрага знешняе ўмацаванне рубля не дасць ні насельніцтву, ні рэальнай эканоміцы.
Если мы чуть-чуть неправильно опустим курс доллара, мы разбудим страшную гидру, с которой мы боролись все предыдущие 7 месяцев. Импорт. Повышаем ставку первого разряда, мы сейчас даем 500 тысяч овощных. Приказ выйти на конец года на среднюю зарплату 2,5 миллиона. Если мы опустим еще при этом курс, мы вернемся к тому благоденствию, которое было в ноябре-декабре прошлого года. И опять получится повышенный спрос на валюту. Мы наносим колоссальный удар по реальному сектору.
Незалежные эксперты все больше сходятся на думцы, что сформованы на додатковой сесии курс зусім не рынковый, бо рубель умацовывается штучно. Про гэта сведчыць перадусім вялізны разрыў у попыце і прапанове. Колькасць ахвотных прадаць і купіць валюту адрозніваецца ў разы, што дае падставы казаць пра стрымліванне заявак на куплю. Пры гэтым дзяржаўныя фінансісты сцвярджаюць, што ніякага адміністрацыйнага рэсурсу падчас таргоў не ўжываецца. Дык хто мае рацыю? Меркаванне эканаміста Георгія Бадзея.
Когда каналы были перекрыты, невозможно было официально нормально купить валюту. Надо было искать какие-то обходные маневры, а все услуги и риски, все стоит денег. Само по себе открытие свободной продажи должно поспособствовать ликвидации вот этих излишних затрат. Объективно курс должен снижаться. До какой межи – это другое питание. Только работа в условиях открытого рынка позволит выявить реальный курс.
Аналітыкаў турбуе, што не заўсёды абачлівыя выказванні вышэйшага кіраўніцтва краіны негатыўна ўплываюць на захады і Нацбанку, і ўраду. Так Александр Лукашэнка на мінулым тыдні заявіў. Рубель імкліва ўмацоўваецца, таму даводзіцца прыкладаць намаганні, каб ён не апусціўся ніжэй за афіцыйны курс у 5 тысяч рублёў за даляр. Адразу ж гэтае выказванне, як каманду да дзеяння, пачалі паўтараць віцэ-прэм'ер Сергей Румас і намеснік старшыні Нацбанку Тарас Надольны. Між тим, як каже один з представників ділової супольності, керівник столичного союзу предпринимальників і арендаторів Володимир Карагін, і бізнесовцям, і бюджетникам потрібна прогнозована модель економіки, а не та, яка сходить з нічих інтересів.
Ці люди обладають кожен своєю інформацією і своїм ресурсом влияння на цю ситуацію. Безусловно, дуже великим. Різкі дії, скачки, як в одну, так і в іншу сторону, будуть неблагоприємно сказуватися на економіці. Якщо б правительство сьогодні опублікувало графік рішення цих проблем, то якби серйозно облетіло задачі. Єдиний курс нам не все одно який. Він, безусловно, должен реально отражать стоимость белорусской валюты.
Подозрению двойной гульни на бирже не выключают и банки. У той час, як рубель на торгах щодня демонструє тенденцію до умацавання, у обмінних пунктах назирається адворотний процес. Коли ще на минулом тидні курс у обмінниках у шильную наблизився до 7 тисяч рублів за доляр, то сьогодні доляри скупляють по 7500-7600. У банках кажуть, що люди перестали нести валюту по теперішнім курсі, бо в середині вересня була можливість здати теж доляри по кошті близу 9 тисяч. Менавіта той курс і насельництво експерти лічать найбільш ринковим.
Передавав Ігор Карній. А зараз економічну ситуацію коментують наші слухачі.
Курс белорусского рубля зараз не может назвать ни один специалист, тем больше в перспективе. Например, килограмм сыра российского твердого в России стоит 10 долларов. А сгодно с планами белорусского урада, выравнание цен в едином таможенном экономическом пространстве, этот сыр должен стоить и в Беларуси 10 долларов. Зараз прикладно 80 тысяч белорусских рублей. Восемь малюем. График ручного управления девальвации доляра, я подкрещую, девальвации доляра и повышение цен. Але лечу, что эти кривые не пересекутся николи.
Цинизм белорусских властей не знает границ. Дайте нам побольше долларов и евро, а то нам скоро нечем будет платить шикарную зарплату армии раскормленных силовиков и чиновников. Да и красть у своего народа скоро нечего будет. Но в наши дела не вмешивайтесь. Это у нас своя борьба за право вечно наполнять собственное корыто. Когда нечто подобное говорит мой большой начальник, я смотрю на это как на откровенную уголовщину. Но чтобы на самом верху так себя вести...
Представитель Беларуси передал слова Лукашенко на весь мир о том, что не надо вмешиваться, мол, внутренние дела в Беларуси и так далее. Народ имеет право сам выбирать, куда идти. Но народ, в принципе, уже давно не может выразить свободное мнение свое на выборах в Беларуси, президентских выборах. Лукашенко фактически захватил власть. Вот этот обвал, катастрофа экономическая, которую мы сейчас достигли, которую привел, точнее, наш президент, она результат жажды власти Лукашенко и его амбиций, чтобы поставить на вечное президентство своего внебрачного сына Кольку.
Сегодня в предвкушении получения президентских этой косточки вкусной ходим по магазинам. Цены, которые только вчера были, подорожало все ровно в два раза. Макароны, хлеб, яблоки вот эти вот наши, белорусские, такие драные, морщины, продаются по 5-6 тысяч. Польские яблоки стоят 10 тысяч, молдавские 8 тысяч. Дороже бананов.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Протягиваем программу. Сьогодні значну частку судового процесу по справі теракту у метро зайняв прогляд відео одного зі слідчих експериментів. У суді були так само огучені протоколи експертів, поводле яких ростом і тілоскладом Коновалов відповідає чоловіку, якого зафіксували камери безпеки. Але портретне подобенство усталювати немогчимо. Суду повідомляє Олег Грузділович.
Основні події 8-го сьогоднішнього дня процесу, який йде у Верховному суді над обвинуваченими у тероризмі Коноваловим і Ковальовим, стало вивчення і далі прогляд відеоматеріалу слідчого експерименту, який відбувся у ніч на 15 красовика з години по 4 години ночі. Значить, це був експеримент, під час якого вивчалося з допомогою Коновалова, і він все показував, весь його маршрут, який він 11 красавіка вийшов з квартири на вулиці Короля, потім приніс у метро бомбу, як він стверджує. Бомба взорвалася, потім він вертався до себе знову ту ж саму квартиру, але ще паралельно, поки він проходив там мимо, як патлумачылі следчыя, яны папрасілі яго завесці на вуліцу Заслаўскую, у той дом, у той кватэру, якую ён здымаў, калі рыхтаваў і правёў выбух 4 ліпеня 2008 году, бо гэта па адным маршруце, так патлумачылі следчыя. Вось гэта ўсё спачатку вывучалі дакументальна, а потым назіралі прысутныя ў судовай зале. І бачылі, як спачатку Канавалаў прызнае зноў сябе вінаватым у абодвух злачынствах, а потым паказвае крок за крокам вось гэты свой маршрут. Пры гэтым прысутнічаюць следчыя, два панятых, яшчэ прадстаўнікі розных ведамстваў, усяго 10 чалавек прыкладна. Яго водзяць на такім ланцужку металічным, дротіку, перад ахоўнікам ён ідзе і паказвае ўсе гэтыя кропкі. Ну і бачна, што ён нервуецца, ён стомлены, яму цяжка казаць, ён даволі, так сказаць, ціха гаворыць, але пры гэтым не бачна, каб ён быў збіты, ці хто-то яго прымушае нешта казаць, ці ён блытаецца ў паказаннях. Такого не было. Адзінае, што двойчы ён крыху пераблытаў месцы па сваім маршруце, ну, гэта можна спісаць на тое, што ён не вельмі добра ведае Менск, але ён, там было такі момант, што першы ён паказаў, што з іншого боку, з двух спробаў такі ён зашоў да Белсвісбанку каля ратушы, дзе ён быццам бы ў сметніцу кінуў этот пульт, якім прывёў у дзеянне бомбу. Пульта там не знайшлі, но сметніцы абыскалі. Ну, ён сцвярджаў, што вось менавіта ў гэту сметніцу ён кінуў гэты пульт. Ще адна вельмі важная рэч, што зачыталі вынікі экспертызы, паводле якой яго перапранулі ва ўсе рэчы, які ён быў той дзень, і здымалі ў метро, ну, ў тых самых месцах, дзе ён быў, і потым параўноўвалі з відэа, якое взялі ў метро. І эксперты сказалі, што партрэтнага падобнага падабенства 100% няма, але ў некаторых ракурсах ён падобны, а параметры росту і паводзінаў супадаюць. Вось так сказалі эксперты, дарэчы, як беларускія, так і расійскія. Экспертыза праводзілася двойчы.
Старшыня Вярхоўнага суду Валянцін Сукала сёння заявіў, што суд па справе аб тэракце ў менскім метро можа завяршыцца ў сярэдзіне лістапада.
Чытальная заля «Радыё Свабода». Кожны вечар у верасні ў эфіры раздзел «Новыя кнігі» Аляксандра Лукашука. «След матылька. Освальд у Менску». Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.
Новыя раздзелы слухайце а палове 11 і а палове 12 ўвечары. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава і Дмітрыя Вуса возяць па турэмных этапах. Дмітрий Дашкевіч патрабуе тэрміновай сустрэчы з адвакатам. Збіты і асуджаны гомельскі актывіст Кастусь Жуковскі 5 дзён знаходзіцца ў турме са зламанай нагой. Путінская Расія ідзе па слядах лукашэнкаўскай Беларусі. Так акрэслівае сэнс планаванай крамлёўскай ракіроўкі апазіцыйны палітык Барыс Нямцоў. Да народнага сходу рыхтуюцца ў 28 гарадах. Арганізатары спрабуюць пашырыць кола ўдзельнікаў. Сёння еўрапейскі дзень моваў. У Беларусі па-беларуску вучыцца кожны пяты вучань. У Менску кожны 50-ты.